Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 15. je februarski dan, a ja vam za početak programa preporučujem. Upravo počinje interparlamentarni susret domaćih i međunarodnih zvaničnika koji proizvodi velika očekivanja.
Do sad smo imali vrlo često odgovor, dogovorite se vi u Bosni i Hercegovini. Međutim, ta vrsta dogovora u Bosni i Hercegovini ovako organizirana i sa ovakvim mehanizmom odlučivanja u parlamentu sa famoznim entitetskim glasanjem jednostavno nije moguće.
Evropska komesarka za vanjsku politiku Catherine Ashton dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Istražujemo zašto Bosna i Hercegovina još nema državnu himnu.
Ta himna je zaista obstruirana. Mislim da je to ostala neka moneta za potkusurivanje sitno političara.
Iz tehničkih razloga danas u Hagu nema predstavnika BiH na statusnoj konferenciji u slučaju Karadžić. 20 ljudi poginulo u sudaru vozova u Belgiji. Noćas poginulo 12 Talibana u velikoj ofanzivi NATO snaga u Afganistanu. SAD pripremuje nove sankcije Iranu, a u vezi sa nuklearnim programom Teherana. Sutra novo naoblačenje sa padavinama, temperature bez značajnih promjena. Ovim i drugim informacijama širit ćemo tokom narednih 30 minuta. Najprije u vijestima koje je pripremio Peša Kočić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu upravo u ovim trenucima počinje interparlamentarni susret Bosne i Hercegovine i delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe. Tokom dvodnevnog zasjedanja bit će riječi o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, reformi ustava, o presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, te o liberalizaciji viznog režima. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton večeras će boraviti u Sloveniji u oči predstojećih posjeta Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tema razgovora s čelnicima Slovenije bit će konferencija šefova država i vlada Zapadnog Balkana o eurointegraciji cijele regije, koju bi na proljeće zajednički trebalo da organizuju slovenska i hrvatska vlada. Na statusnoj konferenciji u procesu protiv Radovana Karadžića danas će u Haškom tribunalu započeti saslušanje predstavnika 6 zemalja. Na statusnu konferenciju Sudsko vijeće je pozvalo predstavnike Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Francuske, Holandije i Irana, koji će se izjasniti o Karadžićevim tvrdnjama da su sve te države posredno ili neposredno učestvovale u ratu u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina obavijestila je Sudsko vijeće Haškog tribunala da iz tehničkih razloga nije mogla da pošalje svoje predstavnike na današnju statusnu konferenciju. Država može iznijeti svoje mišljenje, a vijeće može primorati da objelodani sva dokumenta ukoliko je to u interesu postupka, objasnio je sudija Ogon Kvon, izraživši razočarenje zbog nedolaska predstavnika Bosne i Hercegovine. Pred Haškim tribunalom i državnim i lokalnim sudovima u Bosni i Hercegovini do sada je procesuirano ukupno 268 predmeta i za ratne zločine optuženo 445 osoba, saopćeno je i istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, koji je danas predstavio monitoring pod nazivom Kome sude sudovi u Bosni i Hercegovini. Cilj istraživanja bio je pokazati preciznu statističku sliku o ulozi i mandatu pravosudnih institucija kako bi se izbjegle ocjene o pristrasnosti sudova. Predsjednici stranaka HSP Đapić, dr. Jurišić, Hrvatska narodna zajednica i Hrvatsko zajedništvo Herceg Bosne potpisali su danas u Mostaru sporazum o ujedinjavanju triju stranaka. Te stranke će od danas nastupati pod imenom Hrvatske stranke prava. 20 ljudi poginulo jutros u sudaru dva voza u Haleu, oko 15 km jugozapadno od Brisela, javili su belgijski mediji pozivajući se na zvanične izvore. Još nema informacije o broju povrijeđenih i uzroku nesreće. 12 talibanskih boraca ubijeno je noćas tokom najveće ofanzive koju je NATO pokrenuo u Afganistanu na posljednje pobunjeničko uporište u provinciji Helmand na jugu te zemlje, izjavio je lokalni zvaničnik Davud Ahmadi. Novoizabrani predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic najavio je početak razgovora o formiranju nove koalicije u parlamentu i mogućnost da biznismenu Sergeju Tigipku ponudi funkciju premijera. U intervju za ukrajinski servis BBC-a Janukovic je izjavio da će dogovor o tome ko će zamijeniti Juliju Timošenko na mjestu premijera biti ključno za novu koaliciju. Poražena kandidatkinja u drugom krugu ukrajinskih predsjedničkih izbora i premijerka zemlje Julija Timošenko saopćila je da će na sudu tražiti osporavanje izbornih rezultata. Američka državna tajnica Hillary Clinton izjavila je danas da Sjedinjene Države i njihovi saveznici pripremaju nove sankcije Iranu kako bi se ta država primorala na odlučnije mjere u oblasti nuklearnog programa. Ona je na forumu u Kataru rekla da je Rusija podržala sankcije Iranu i da Kina, koja se do sada tome protivila, počela da mijenja stav.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ešefa Hodžića ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Prvi će Milad Obradović, koji najavljuje današnje zasjedanje domaćih i evropskih parlamentaraca, skup koji sugeriše svojevrsno ubrzanje kad je odnos međunarodnih zvaničnika i domaćih nevoljnika u pitanju.
Reforma Ustava Bosne i Hercegovine je i dalje namjere na tom planu. Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH, liberalizacija viznog režima, ekonomska situacija, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala te opšta politička situacija u kontekstu predstojećih izbora glavne su teme dvodnevnih razgovora dvije delegacije. Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac za naš program kaže da je rješavanje nekih od najbitnijih pitanja za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku zaustavljeno.
Možemo se pohvaliti da je u pogledu liberalizacije viznog režima i provođenja mape puta da smo zaista uradili veliki posao. A u ostalim oblastima mislim da treba otvoriti kritički raspravu.
Za Halida Genjca ključni problem Bosne i Hercegovine u ovom trenutku jeste ustavni aranžman.
Prihvatili smo evropsko partnerstvo, prihvatili smo sporazum o stabilizaciji, svi. Kad se dođe do konkretnih obaveza iz tih dokumenata da ih provedemo, onda uvijek imamo prigovor iz RS-a, to nije nadležnost države, to je nadležnost entiteta. A iz Evropske komisije imamo zahtjev da se to uradi u državi, naravno da to bude jedan zakon provodiv na cijelom prostoru i da se iz Bosne i Hercegovine čuje jedan glas, kako to oni kažu.
Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije očekuje da nakon interparlamentarnih razgovora Evropska komisija usvoji neku vrstu novog plana za Bosnu i Hercegovinu. Halid Genjac naime smatra da i Evropska komisija snosi dio odgovornosti za trenutnu situaciju u BiH, te da mora imati jasan stav o mogućim kompromisima imajući u vidu ustavno uređenje.
I mislim da taj plan mora podrazumijevati taj jasan stav Evropske komisije. Do sad smo imali vrlo često odgovor dogovorite se vi u Bosni i Hercegovini. Međutim, ta vrsta dogovora u Bosni i Hercegovini je ovako organizirana i sa ovakvim mehanizmom odlučivanja u parlamentu sa famoznim entitetskim glasanjem jednostavno nije moguć u Bosni i Hercegovini. Ove 3-4 izgubljene godine pokazuju da je to uzaludno očekivanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na redu je jedna rubrika koja na najbolji način svjedoči o tome kako je i nama samima, a kamoli tek strancima, teško shvatiti način na koji funkcionišu ovdašnje elite. Jednostavno u svakoj prilici, navodno odgovorni ljudi se opredeljuju da bace na smetlište sve ono što njihovom trenutačnom interesu ne odgovara, a zgrabe ono što barem nagovještava vlastiti boljitak. O tome će posvjedočiti neki dan u Narodnoj skupštini RS-a doneseni zakon o entitetskom državljanstvu. Poslušajmo Milorada Milojevića.
Građani Brčkog distrikta koji se opredijele za državljanstvo Republike Srpske moći će na sljedećim izborima glasati za srpskog člana predsjedništva i birati poslanike u Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine. Novost je i da će o zahtjevu za promjenu ili izbor entitetskog državljanstva odlučivati institucije Republike Srpske, a ne kao do sada organi Brčkog distrikta. Entitetski ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac kaže da su razlozi za donošenje zakona sadržani u obavezi usklađivanja sa zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine.
Donošenjem ovog zakona i građanima sa prebivalištem u Brčkog distriktu, kao i državljanima bi sa prebivalištem u nekom od entiteta, obezbedit će se pravo izbora ili promjene entitetskog državljanstva.
Trenutne procjene govore da u Brčkog distriktu ima najviše onih koji imaju samo BiH državljanstvo bez dodatne entitetske odrednice. Ipak na narednim izborima neće moći učestvovati ukoliko se ne opredijele za neko od entitetskih državljanstava, kaže predsjednik izborne komisije Brčko distrikta Milenko Zečević.
Dakle, svaki građanin će morati svojim potpisom potvrditi da želi da promijeni biračku opciju.
Izmjene zakona usvojene su u skladu sa odlukom visokog predstavnika od 18. septembra prošle godine, kojom je ispunjen zahtjev iz konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt, kojom se štite prava stanovnika Brčko distrikta na entitetsko državljanstvo. To je izazvalo i polemike s obzirom na zvanične stavove Vlade Republike Srpske i zaključke Narodne skupštine o odbacivanju svih nametnutih odluka visokog predstavnika, poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Muharrem Urselović.
Kako to? Ako nešto vlada odbija u cijelosti, sada donosi novi zakon, ništa nije sporno, meni je drago da je to tako, možda se nešto promijenilo u stavovima vlade, ja ne znam, voljeli bi čuti.
Politička analitičarka Tanja Topić.
Ova priča je možda upala u oči i bila je zanimljiva upravo i zbog cjelokupne priče i oko referenduma koji je pokrenut s namjerom osporavanja nekih odluka visokog predstavnika, ali je činjenica da se često dešava u bosansko-hercegovačkoj praksi da političke elite, ja ću se koncentrirati samo na Dejtonski mirovni sporazum, imaju potpuno selektivan pristup, odnosno uzmu ono što im odgovara, a ono što im ne odgovara jednostavno odbacuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Naravno da je naša budućnost opterećena brojnim protivriječnostima, ali očigledno ni sa prošlošću još nismo raščistili. U ovoj sirotoj zemlji još nije savladana prva lekcija kako antifašizam nije nikakva ideologija, nego naprosto civilizacijsko dostignuće. Juče u Mostaru dokaz o tome, i to uz primitivni nasrtaj na grupu mladih ljudi koji su uz dan oslobođenja grada brisali fašističke poruke i poruge. Javila se Tina Jelin.
Napadom huligana Robert Jandrić, predsjednik neformalne grupe građana Kreaktiva, nije iznenađen. U gradu fizički odvojeni škola, ulica koje nose nazive po fašističkim ideolozima i u kojem se antifašistička tradicija ignoriše ili prešućuje, nešto slično bilo je očekivano.
I zašto gradske vlasti Mostara ne obilježavaju dan oslobođenja, nije ni to slučajno. Naravno, zato što oni ne dijele antifašističko nasljeđe.
Iako su istražne radnje pokazale da su i posljednji incident skrivili maloljetnici, Srećko Bošnjak iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona naglašava.
A mogao bi kazati čak i političke stranke da bi mogle ključnu ulogu odigrati u tome da se to događa ili ne događa.
Devastirano partizansko spomen groblje i svastike na fasadama škola uobičajena su slika grada Mostara. Natpise poput "Ubij Židova" koji su prošle godine osvanuli u centru grada, niko od političara nije osudio. Erna Cipra, predsjednica židovske općine Mostar.
Ja 6 mjeseci nisam prolazila preko Bunurskog mosta, jer je krupnim slovima lakirano pisalo "Gaze Židove".
U gradu koji je pretrpio velike ratne tragedije, ispisivanje antisemitskih i profašističkih poruka za neke je neshvatljivo. Za Radmila Andrića, člana Sabnora, očekivano.
U ovome gradu u kome je pobijeno 1700 nevinih građana Mostara, danas njihovi krvnici nose ime, ulice nose njihova imena. Ja bih recimo otvorno pitao neke te tu gospodu iz tih stranaka, jesu oni fašisti, neofašisti ili su demokrati.
Bez obzira na sve navedeno, utješno zvuči da Mostar 2010. ipak ima mlade ljude poput članova Kreaktive koji dolaze iz svih naroda i koji su prepoznali značaj antifašizma. Od svoje borbe za normalan grad neće odustati, bez obzira na huliganske napade i aktuelnu politiku. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Navršilo se 12 godina otkako je prihvaćena muzika za himnu Bosne i Hercegovine. Ipak, naši predstavnici ni dan danas ne mogu se oglasiti uz svečanu pjesmu, mada je još 20. februara prošle godine ministarsko vijeće usvojilo i tekst himne. Podsjećanje Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Tog dana tekst je predstavila članica komisije Dragica Panić-Kašanski.
Čisti svjetlo duše, vječne vatre plan.
Iako se tog dana činilo da je kompletna himna konačno na vidiku, čudo se nije dogodilo. Član stručne komisije za izbor teksta himne, književnik Mile Stojić, podsjeća da je na javni konkurs stiglo preko 300 prijedloga, ali javni poziv je prema onom kako izgleda nakon godinu dana ipak bio
najobičnija lakrdija. Nakon što smo usvojili taj tekst, poštujući sve moguće kompromise i zahtjeve oba entiteta i svih predstavnika i književnih i političkih. Skupština Bosne i Hercegovine, odnosno jedna njena zastupnica, rekla je da Bosni i Hercegovini ne treba himna. Mi smo izgubili godinu dana dragocjenog vremena posla. Ta komisija, bojim se da će uskoro ukinuti i muziku koja funkcionira kao himna Bosne i Hercegovine.
Pomenuta delegatkinja je Dušanka Majkić, koja i danas kaže:
ja smatram da ova zemlja ima mnogo, mnogo više problema nego što je pitanje samo riječi himne.
Dušan Šestić, autor muzike, i uz Benjamina Isovića, pisac teksta himne.
Ta himna je zaista obstruirana, mislim da je to ostala neka moneta za podkozorivanje sitno političara. Što je neprimjereno, stvarno je degutantno u ovakvim uslovima globalizacije u našim sredinama, da idemo u Evropu, u svijet, a tako provincijsko jedno ponašanje stvarno je bizarno.
Sportisti će i dalje, poput džudiste Amela Mekića, uz radost pobjede osjećati tjeskobu.
Znate, kad vas ponesu emocije, onda osjetite tu neku prazninu. Ipak kad je neki kolektiv u pitanju, onda je to ipak puno bolje i onda se nekako jadno osjećam na pobjedičkom pokolju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. U Sarajevu počeo interparlamentarni susret domaćih i međunarodnih zvaničnika o važnim pitanjima našeg razvoja. Europska komesarka za vanjsku politiku Catherine Ashton dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Iz tehničkih razloga danas u Hagu nema predstavnika BiH na statusnoj konferenciji u slučaju Karadžić. 20 ljudi poginulo u sudaru vozova u Belgiji. Načas poginulo 12 talibana u velikoj ofanzivi NATO snaga u Afganistanu. Sutra novo naoblačenje sa padavinama.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto se održava sabor osnivača SDS-a?
I mi imamo svoju stranku, ali hoćemo da uredimo. A ako nekome treba druga, neka ide Bosić ta druga, ako da hoće svojim pravcem, ja.
Te zašto se zatvara Tuzlanski aerodrom?
Fiksni neki troškova bez plata uposlenika i ostali materijalni troškova mi imamo cirka 200-250 hiljada maraka.
Ipak ćemo prije malo izvan granica BiH. U središtu interesovanja svjetske javnosti je novi pokušaj Sjedinjenih Država da važne partnere privoli uvođenjem novih sankcija Iranu, a zbog tamošnjeg nuklearnog programa. Rubrika Mirjane Rakele iz Praškog studija.
Američka državna tajnica Hillary Clinton nastojati će od saudijskog kralja Abdullaha dobiti uvjeravanja da će ta arapska zemlja opskrbljivati Kinu naftom kako bi Peking podržao četvrti krug sankcija Ujedinjenih naroda. Kina oko 400 tisuća barela nafte dnevno uvozi iz Irana, a za privredu koja je najbrže rastuća u svijetu važna je redovita opskrba ovim energentom. Govoreći na Američko-islamskom forumu u nedjelju, Clinton je pozvala Iran još jednom da razmisli da li će nastaviti obogaćivanje urana. What does Iran have to hide? Što Iran ima kriti? Zašto Iran ne poštuje svoje međunarodne obaveze koje bi ga vodile političkim i ekonomskim integracijama od kojih bi koristi imao i sam iranski narod? Iran je ostavio međunarodnoj zajednici malo izbora. Ipak zajedno možemo utjecati da ta zemlja odustane od svojih opasnih političkih odluka. Kina se i dalje protivi uvođenju sankcija i ponavlja da bi se rješenje trebalo naći diplomatskim putem. Analitičari međutim ističu da bi Peking ipak mogao biti za sankcije ukoliko dobije garancije Saudijske Arabije za redovite isporuke nafte. Ova arapska zemlja postala je najveći trgovinski partner Kini, koja od nje kupuje milijun barela nafte dnevno. Kao dio međunarodnih nastojanja da se izvrši pritisak na Iran je i današnji posjet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Moskvi, gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom i premijerom Medvjedovim i Putinom.
Kući se vraćamo pričom o novim raskolima u našim strankama. Ovoga puta osnivači SDS-a izgleda odlučili da disciplinuju aktuelno rukovodstvo, pa za danas sazvali sabor utemeljitelja. Legitimno rukovodstvo i nehaj Erdogan Katana.
Jedan od osnivača Srpske demokratske stranke Božidar Vučurević izjavio je za naš radio da je sabor zakazan zbog želje da se spasi Srpska demokratska stranka i očuva jedinstvo unutar nje, a ne zbog osnivanja neke nove stranke.
I mi imamo svoju stranku, ali hoćemo da je uredimo. A ako nekome treba druga, neka ide Bošić ta druga, ako da hoće svojim pravcem, ja.
Osnivači SDS-a zabrinuti su za trenutno stanje u stranci zbog samovolje koja vlada, odstupanja od statuta i isključivanje iz stranke uglednih članova, rekao je Vučurević.
Da vratimo sjaj Srpskoj demokratskoj stranci jer nemamo pravo da se drugačije ponašamo, a ni da ga dijelimo.
Na današnjem saboru, prema riječima Vučurevića, bit će zatražena neopoziva ostavka aktuelnog predsjednika SDS-a Mladena Bosića, kojeg osnivači optužuju za samovolju i odstupanje od statuta stranke. Organizacija današnjeg skupa nema nikakve veze sa Srpskom demokratskom strankom, niti je to organ stranke, ističe generalni sekretar SDS-a Dragan Čuzulan.
Evidentno je da je ovo, da u podlozi ove priče je nastojanje vlasti da stvori problem unutar SDS-a, odnosno da stvori sliku da je unutar SDS-a takva vrsta problema. Međutim, naš odgovor je jasan.
Komentarišući najavu da će sabor zatražiti smjenu predsjednika stranke Mladena Bosića, Čuzulan je rekao da takav zahtjev nema nikakvu pravnu snagu, jer sabor čine ljudi koji više nisu članovi stranke, bilo zbog odluka visokog predstavnika ili nekih drugih razloga.
To ima snagu kao kad udruženje ribolovaca tražilo ostavku predsjednika stranke.
Prema najavama, na današnjem saboru trebao bi se pojaviti i bivši predsjednik SDS-a Dragan Kalinić, kojeg je glavni odbor stranke nedavno u Bileći isključio iz članstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još smo u Banja Luci. Savez sindikata Republike Srpske zatražio je da predsjednik Komisije za reviziju privatizacije Borislav Bojić podnese ostavke na sve funkcije koje obavlja zbog, citat, katastrofalnih rezultata u radu. Neposredan povod za tu inicijativu je sudbina radnika u medicinskoj elektronici, gdje je Bjelić član upravnog odbora, i urbanističkom zavodu, gdje je direktor. Maja Bjelajac.
Učešće Borislava Bjelića u oba slučaja za Savez sindikata Republike Srpske bilo je više nego dovoljan razlog da zatraže od njega da podnese ostavku na sve funkcije. Generalni sekretar Saveza Veljka Odžaković.
Biti upravi na čelu tako značajnih preduzeća ili komisija da bude jedna osoba, prosto to je nemoguće, taman da ne znam koliko radi, ima kakve kvalitete i kakvo znanje, a pogotovo što su rezultati nikakvi.
Osim funkcije predsjednika Komisije za reviziju privatizacije, direktora urbanističkog zavoda i člana upravnog odbora medicinske elektronike, Borislav Bjelić je i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Uz sve to, Bjelić predaje dva predmeta na jednom privatnom fakultetu. Prema nezvaničnim informacijama objavljenim u medijima, njegova mjesečna primanja su oko 15.000 maraka. Borislav Bjelić danas nije mogao dati izjavu za naš radio.
Možda kasnije, sastanak sam sada.
Najveće kritike Bjelić je zaradio kao predsjednik Komisije za reviziju privatizacije. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović podsjeća da Bjelić još nije podnio parlamentu izvještaj o radu komisije na čijem je čelu i ističe da je to upravo zato što su rezultati katastrofalni.
Komisija za reviziju privatizacije, nažalost, još uvijek radi, postoji. Još uvijek im nije strano da primaju nadoknade, da rade navodno takozvani posao revizije i privatizacije, nisu radili ništa, potrošili su blizu milijuna konvertibilnih maraka. I ovdje više nije odgovorio samo Bjelića, nego onih koji su ga postavili.
Bjelićeva smjena nije uslijedila ni nakon što je specijalno tužilaštvo Republike Srpske odustalo od istrage banaka za koje je Bjelićeva komisija utvrdila da su nelegalno privatizovane. Zbog svega toga opozicija se pita čime je Borislav Bjelić zadužio vladajuće strukture, posebno predsjednika vlade Republike Srpske, kada mu se toleriše opstanak na svim funkcijama uz katastrofalne rezultate rada. Iako se iz posljednjih nastupa struktura bliskih vlasti danas lutiti da će Bjelić biti smijenjen, opozicionari opominju da još niko ne spominje istragu i procesuiranje, a u slučajevima kao što je Bjelićev, kažu u SDS-u, smjena je zapravo nagrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Još malo o domaćim apsurdima. Nekad veoma perspektivni aerodrom, onaj u Tuzli, otkad se na njegova uzletišta više ne vraćaju američki avioni koji su tamo godinama bili, poslovao je uz velike teškoće. Disao na škrge, kako to narod kaže. Bio je to razlog da se konačno spusti i zavjesa. Maja Nikolić.
Do prije godinu i pol dana aerodrom u Tuzli bio je pod vodstvom NATO-a. Enver Jukanović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, kaže da su razlog zatvaranja ogromni troškovi u zimskom periodu.
Dakle, fiksni neki troškova bez plata uposlenika i ostali materijalni troškova mi imamo cirka 200-250.000 maraka.
Vlada Tuzlanskog kantona trenutačno nema sredstava za vanrednu pomoć Međunarodnom aerodromu Tuzli, rekao je za naš program ministar saobraćaja, turizma i komunikacija Tuzlanskog kantona Zoran Milić.
Potrebno obezbijeti neki pola miliona maraka na godišnjem nivou.
Direktor Jukanović.
Ali mi nad ljudskim naporima trudimo se da pružimo adekvatne usluge i sa ovim što imamo i onda posuđujemo vatrogasno vozilo, posuđujemo od vatrogasne jedinice iz Kalesije, posipač ureje posuđujemo od Milkosa, određene traktore posuđujemo od seljaka, okolnih i tako dalje i tako dalje.
Ovako nekad perspektivni aerodrom jedva krpi kraj s krajem, a za sada ga nitko ne prepoznaje kao instituciju od koristi svima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na kraju emisije bilježimo jedan pomalo čudan studentski protest. Loše stanje na fakultetima, bolonjske zamke, mizeran smještaj u domovima, sve je to zaboravljeno i zapostavljeno u ime jeftinije tramvajske karte. Nedostatak jasnih ciljeva ili tek mali eksperiment, pitanje je sad. Odgovara Ivan Katavić.
Studenti nekoliko sarajevskih fakulteta, okupljeni u neformalnu grupu pod nazivom Alternativni studentski parlament, još jednom su poručili kantonalnom premijeru Besimu Mehmediću da ispuni ono što je obećao, da će izdvojiti sredstva iz proračuna kako bi studenti imali jeftiniju kartu za gradski prijevoz. Ahmed Nurković, predsjednik Vijeća studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Alternativni studentski parlament je pokrenuo jednu priču koja je sada za sad skupila veliki broj studenata i mi se nadamo da će se još više ljudi pridružiti. Imamo dogovor sa studentskim parlamentom koji ima novo rukovodstvo. Oni će podržati ovaj projekat, ovaj protest. Oni podržaju ideju, znači da pozivamo povišaje na odgovornost i na ono što su obećali.
I pored puno većih problema kao što su loši uvjeti u studentskim domovima, nepriznavanje diploma, neprovođenje bolonskog procesa, čudno je što su studenti odlučili prosvjedovati zbog karte za gradski prevoz. Suad Civra, predstavnik organizacije za prava studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Krenut ćemo samo sa ovim. Mislimo da nismo u mogućnosti, posebno sa ovakvim stanjem u kantonu, da i tražimo nešto više.
Azra Hadžić, članica pokreta Dosta.
Ovo je u stvari samo jedan mali test kojim želimo da pokažemo da ta studentska snaga i ovdje postoji, da ti studenti više nisu jedna tiha masa koja je samo ovdje valja i postoji na neki način, da bude i na nekom i na grbači.
Studenti će u srijedu 17. veljače održati prosvjednu šetnju od Zemaljskog muzeja do kantonalne vlade u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I kao što sam najavio, na kraju ove emisije je novi pregled vijesti u studiju ponovo Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina je ispunila sve uslove za liberalizaciju viznog režima i to je jedno od trenutno najvažnijih pitanja za BH građane. Kazali su danas članovi kolega predstavničkog doma i doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine u razgovoru s delegacijom Europskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe. I predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić susreo se danas sa članovima delegacije Europskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe i zatražio na bazi ispunjenih uvjeta iz mape puta podršku europskih parlamentaraca za liberalizaciju viznog režima kako bi građani Bosne i Hercegovine od polovine ove godine mogli koristiti prednosti bijelog Schengena. Hrvatski ambasador u Holandiji Joško Paro izjavio je danas pred Haškim sudom da je Hrvatska dostavila optuženom Radovanu Karadžiću dio dokumenata koje je uz posredovanje suda tražio i dodao da je Hrvatska spremna ispuniti ostale Karadžićeve zahtjeve ako preciznije opiše tražene dokumente. Oko 250 radnika preduzeća Granici iz Jablanice blokiralo je danas u trajanju od sat vremena magistralni put M17 na mostu Lendava. Traže 13 zarađenih plaća i uplaćivanje radnog staža za proteklih 8 godina. Hrvatski povratnici na području općine Brod dobili su danas ključeve za 9 novoizrađenih kuća za koje je državni fond za povratak izdvojio oko 270.000 maraka. Teška željeznička nesreća u blizini
blizini Brisela, u kojoj je, prema procjenama, poginulo između 10 i 25 osoba, dogodila se kada je voz prošao kroz crveno svjetlo, javili su belgijski mediji, pozivajući se na izjave lokalnih dužnosnika. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. Na oblačenje s kišom najprije će zahvatiti jugozapadna područja i Hercegovinu, a zatim će se proširiti i na ostale dijelove gdje će se kiša olediti u dodiru s tlom, a ponegdje će preći u susnježicu ili snijeg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1 na jugu do 7, a najviša dnevna od 0 do 4 na jugu zemlje do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 15. februarske emisije uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18. u 22. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešref Hodžić i Budo Vukobrat.